Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme produktivním a efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze, ale my nejsme experti na všechno, a tak tady máme svoje hosty. A dnešním hostem je Jan Skovajsa. Ahoj Honzo.
Ahoj Martine.
Honza je majitel agentury Mightymi.cz, která se zaměřuje na řešení akvizičního cyklu zákazníka od webu přes marketing až po onboarding. Dále je Honza investorem ve skupině escalatorcapital.com, která investuje do technologicky zaměřených startupů v rozsahu 3 až 10 milionů korun. Honzo, to vypadá, že děláš spoustu věcí.
No, ve skutečnosti dělám jenom tu jednu, že se nejvíc zabývám Mightymi, ale to nějaký peníze produkuje a zároveň je to jedna z těch investic, takže zároveň i jako do toho investuju. Ale ve skutečnosti ty investice sežerou hrozně málo času. Oni mají svýho CEO, který se o to celý stará, a je to spíš jenom o tom, že věnuješ ten čas due diligence a tomu, že ty firmy vybíráš, aby si prostě neprohloupil tou investicí, protože zase 3 až 10 milionů není úplně málo peněz na to jenom tak vyhodit do koše.
Tak my začneme Mightymi. Ty jsi spolu zakládal Mightymi a vlastně firma se od začátku zabývala virtuální asistencí, což teď není úplně tvoje asi horký téma, ale já si myslím, že to je zajímavý téma pro majitele firem, podnikatele. Můžeš říct na začátek, co to vlastně je virtuální asistence?
Virtuální asistence je de facto outsourcing trošku všeho. Mně vždycky přišlo, že to je to, co nemá svoji vlastní segmentaci, to znamená, že to není třeba marketing, obchod nebo customer care, tak je to vlastně všechno ostatní. Mm-hmm. To znamená, že to je taková back office holka pro všechno. Nejčastěji to klienti používají jako na nějaký rešerše a na administrativní úkony spojený s fakturacema, se CRMkem, s vyplňováním věcí do nějakých systémů a podobně.
Proč by měl podnikatel využívat virtuální asistenci a ne třeba někoho zaměstnat?
Kvůli tomu, že to máš jako variabilní náklad plnohodnotný v té firmě. Mně přijde, že jako zaměstnávání už je trošku old school. V tom slova smyslu, že ty jako podnikatel si takhle můžeš nastavit variabilní náklad přesně podle toho, co čerpáš. A takže platíš jenom za to, co vyčerpáš. Když to z mý zkušenosti, já jsem měl jako 200 zaměstnanců a jako, teď to řeknu možná blbě, ale přijde mi, že jako když je prostě nehlídáš, tak ty nejnižší levely většinou se trochu flákají. A je tam strašně jako provařená produktivita a efektivita. Ve chvíli, kdy platíš jenom to, co využiješ, a platíš jenom za tu práci, tak je to jako násobně levnější a násobně efektivnější. Trochu nevýhoda může být to, že to máš většinou online. To znamená, že když je někdo zvyklý dělat všechno face to face, tak pak to pro něj může být trošku jako oříšek postoupit na ten level, že to zadáváš jako přes e-maily, po telefonu a tak. Ale třeba moje zkušenost je taková, že vždycky s mýma zaměstnancema já jsem jako i teďka vlastně ve většině případů předávám věci online buď skrz jako projektový nástroj, jako je Lamail, nebo právě skrz mail a podobně. Takže to pro mě není rozdíl.
Kdybych se měl jako podnikatel rozhodnout, jestli mám někoho zaměstnat a mít ho doma, platit ho víceméně za čas, který mi věnuje, pak je tam problém s tou produktivitou, jak jsi říkal, a nebo outsourcovat a zadat tu práci někam ven.
Mně přijde dobrý zaměstnávat lidi, když potřebuješ nějaký extrémní specialisty. Dám příklad, když třeba se zaměřuješ na to, že vyvíjíš software, tak bys měl mít zaměstnaný ve firmě architekty a ty vývojáře, protože ty potřebují mít velkou kontinuitu toho produktu. Na všechno ostatní mi přijde, že je dobrý to spíš outsourcovat na někoho, kdo je specialista v tom oboru, protože pokud ty vyvíjíš software, tak by byl skoro nadlidský úkol, aby srozuměl dobře obchodu, marketingu, customer care, to prostě je jako nemožný.
Jo, takže důvodem, proč outsourcovat, není třeba to, že to je efektivnější, ale je to, že nemám tu odbornost.
Přesně tak, že tam je vlastně jako, já bych to nazval, jádrem toho podnikání bys měl mít vevnitř ve firmě, a to, čemu ty nerozumíš nebo nemáš ambici se v tom zlepšovat, tak je lepší mít outsourcing. Já sám i přesto, že jako poskytuju spoustu outsourcingu, tak vlastně i spoustu agentur a dodavatelů používám, protože přesně si umím říct, jako hele, tohle je věc, kterou já neumím, nemám ambici se to učit, jako PR třeba, tak na to mám prostě dodavatele.
A outsourcujou i velký firmy, anebo jsou to spíš ty malý firmy, které ještě nemají dost lidí na všechny profese, které potřebujou?
Hele, virtuální asistenci outsourcujou malý firmy, marketing outsourcujou všechny firmy, velký i malý, a sales, anebo obchod a zákaznický servis, taky bych řekl průřez. ten obchod outsourcují spíš menší firmy, zákaznický servis outsourcují i firmy, které jsou třeba 500 milionů plus, protože si umějí vyhodnotit, hele, my nepotřebujeme jako 200 lidí na call centru, ten zákaznický servis u nás není tak velký, takže potřebujeme jenom 2 lidi a ještě je to nahodilý v měsících. Další, to je možná dobrý spojit s tím, že třeba ten zákaznický servis má velkou roční fluktuaci a pro tebe se třeba nevyplatí mít jako 5 zaměstnanců na zákaznickém servisu, když vlastně vytěžíš hlavně před Vánocema a v létě a na jaře nemají co dělat, takže ti to pak stojí násobně víc.
Outsourcovat zákaznický servis si dovedu představit, jo. Tam podle mě není potřeba až taková odbornost a jak ty říkáš, ty lidi, je jich potřeba víc nebo míň, takže to je super. Ale opravdu je dobrý nápad outsourcovat obchod? Jako podle mě ten obchodník je takový hrozně prorostlej s tím produktem, s firmou a i s těma klientama. A když já to outsourcuju, tak vlastně jsou to cizí lidi, kteří pro mě dělají obchod. Je to dobře?
Já si sám myslím, že to není dobře outsourcovat obchod. Já bych ho sám nikdy neoutsourcoval. Realita je taková, že 90% firem ten obchod neumí. A ta znalost těch majitelů a řekněme obava z toho obchodu je tak vysoká, že pro ně je komfortnější i vlastně s trochu nižší produktivitou a efektivitou to přehodit na někoho jiného a zbavit se toho problému, než to dělají sami. Já třeba vnímám roli CEO, že je jako vysoce akviziční, že to jako je 50% toho, co většinou CEO dělá a pak je to nějaká procesní a strategická. Ale abych odpověděl, není to dobře a firmy to dělají. Takže já se tomu nebráním.
Honzo, jak ty ses k tomu dostal vůbec, k tomu nápadu udělat firmu, která bude nabízet virtuální asistenci?
My jsme se k tomu dostali tím, že jsme nejdřív založili ten Eskalátor Kapitál. Řekli jsme si, tak nalijeme do něčeho peníze a Honza by mohl být dobrý majitel firmy, který z nás tří vlastně ještě nemá firmu. Řekli jsme si, nás trochu trápí všechny, že máme málo času a potřebovali bychom někoho. A v té době, jako jsme tomu říkali, džina, který prostě udělá všechno, co se nám nechce dělat, což vlastně jako téměř všechno v našem případě. A to jsme chtěli udělat původně pro normální lidi, pro retail, ale tam se to ukázalo, že vlastně ta myšlenka toho mezního užitku času a hodnoty peněz v čase nerezonuje tak dobře jako u podnikatelů a freelancerů. Takže tam se to hodně rychle překlopilo vlastně do toho B2B, kde to začalo rezonovat velice rychle a ta firma tím začala jako poměrně rychle růst.
Mighty Me se přetransformoval, bych řekl, a víceméně děláte marketing a obchod.
Jo, je to tak. A zároveň bych řekl, že z toho, co mi říkala většina lidí, kteří kolem nás jsou, tak je to relativně vzácný, takhle strategicky jako tu transformaci zvládnout a vlastně jako nezničit se v tom průběhu té transformace. Že to je poměrně náročný, protože ta změna toho, té strategie byla o 180 stupňů, nebyla to změna vize. Vize zůstala vlastně šetřit lidem čas a pomáhat jim jako s podnikáním a vůbec jako s tím, co dělají a outsourcingem, ale změna orientace z B2C na B2B byla docela jako krušná a málo která firma to nějakým způsobem přežije.
Co to pro vás znamenalo, ta transformace? Co všechno jste museli udělat a jak dlouho to trvalo?
Musel jsem se rozhodnout, že to je dobrý krok. To bylo asi nejdelší, to bylo vlastně jako tak 2 měsíce trvalo to od té chvíle, kdy mi to jako vyvstalo v hlavě a já jsem si řekl, dobře, tak z B2C do B2B, tak to po kručkách zkusíme, takže já jsem vykopnul jedno oddělení vlastně na B2B, který začalo postupně trošku dodávat něco v tom B2B. Viděl jsem, že to jako relativně rychle roste, že ty klienti jsou spokojení, že jsou stabilní, že jsou velký. Není tam potřeba sbírat prostě velké množství po 500 úkolů, ale máš prostě klienta, který platí 20-30 tisíc měsíčně. Takže tam to dávalo jako relativně rychle smysl, takže to se vykupla první ta virtuální asistence a ten zákaznický servis. Tam se to rychle začalo překlápit i z těch, řekněme, B2C klientů, který ale nikdy nebyli B2C, to byly vždycky nějaký podnikatelé a freelanceri, kteří to používali víc, tak začali outsourcovat víc a víc. No a pak už to bylo jenom o tom vyslyšet volání těch klientů, co vlastně chtěli, co jim chybělo. A tím, že já relativně slušně v rámci možností rozumím marketingu a obchodu, tak jsem viděl, že největší mezery jsou právě v tom marketingu a obchodu těch klientů. A to byla ta mezera, kde jsem věděl, že jako musím najmout marketingový tým, tak aby to byli skuteční specialisti. U nás pak tam hraje velkou roli to, že používáme takzvaný crowdsourcing systém, což je v podstatě 50-60% našich lidí jsou externisti a nějakým způsobem sofistikovaně přes IT a pomocí projektových nástrojů a podobně se snažíme řídit tak, aby to bylo co nejefektivnější. To znamená, že já vlastně si udržuju na své straně jenom to know-how, specialisty, ale pak vlastně svůj outsourcing outsourcuju, což mě dává stejnou výhodu jako těm firmám, jenom prostě si to umím ukormidlovat, protože to je přesně ten můj core business, kterýmu rozumím.
A kde hledáš ty kvalitní lidi a jak třeba rychle poznáš, jestli nový člověk zapadá k vám do firmy, jestli je dobrý, anebo ne?
Kvalitní lidi není zase tak těžký najít, protože už jako s tím mám relativně dlouhou zkušenost s hledáním jako a výběrem zaměstnanců, takže to není tak složitý. U nás je to v zásadě tak, že procházejí několika výběrovýma kolama. Na začátku dostaneš baterie testů od osobnosti přes testy pozornosti, čím si otestuju, že nejseš hloupej. Ty testy pozornosti jsou neprůstřelný, zatím tam je, jako je opravdu veliká korelace s tím, jestli ten člověk je chytrý nebo hloupej. Pak většinou mají nějaký testovací den, kdy přijdou do práce, vyzkoušejí si práci s nadřízeným, s kolegou, jak jsou schopní přijímat úkoly, jak je zpracují, v jaký kvalitě a podobně. Plus pak jsou tam nějaký poslední kola, kdy třeba ten člověk se baví se mnou nebo s nějakým manažerem, abych zjistil, jestli tam je osobnostní fit, jestli tam je nějaká integrita toho člověka, jestli prostě je chytrý, je výřečný, dá se s ním nějak rozumně bavit. Ale to, na co se ptal pak to druhý, ten kulturní fit, to je docela těžký. Já to vybírám většinou tak, že to směřuju, teď asi je to diskriminace věková, ale řekl bych, že jako směřuju zaměstnance mezi 25 a 45, protože tak je vlastně nastavená ta kultura a ta firma. A sekundárně vždycky vybírám zaměstnance, se kterýma já bych byl ochotný sám jít na pivo a nenudil bych se v té hospodě. To mi přijde jako takový základní pravidlo, že vím, že ten člověk třeba zapadne. A nemám moc rád lidi, kteří se berou hodně vážně. To taky často poznáš na těch pohovorech, když jako ty lidi se hned začnou bránit a takhle, tak to je pro mě jako velký ne. Při výběrání.
Jak teď nabíráte a zapracováváte nový lidi v covidu, když víceméně pracujeme z domova a třeba se nevidíte? Jaký to je, když přijde nový člověk do firmy, která vlastně není firma, že ty lidi jsou všude možně rozprsklí po domovech?
Hele, my jsme pracovali do velký míry formou home officeu už předtím nějakým způsobem, takže pro nás to až takový rozdíl není. Takže my teďka řekněme, třetina firmy chodí do práce normálně, třetina se střídá někdy do práce, někdy na home officeu a třetina je čistě na home officeu. Je to pro ty lidi, bych řekl, malinká změna. Je to hrozně málo. Dřív to bylo taky takhle, takže to není extrémní. A já aspoň ušetřím na kanclech.
Jo, to chápu. Pro ty stávající lidi je to v pohodě. Tam už je to zaběhlý, ty je znáš, víš, co od nich čekat, ale jak fungují noví lidi, když přijde někdo nový a vlastně nemá kam chodit a nemá tam ty kolegy, se kterými by se radil, potkával?
Jo, hele, noví lidi, zase tam máme systém nějakého onboardingu, se kterýma pracujeme, tak aby ten člověk se první 3 měsíce jako vzžil s tím týmem, cítil se dobře. Ty nadřízený se mu hodně věnujou, snaží se ho hodně školit, edukovat. Je tam nějaký training and development v tomhle tom, takže to je takový, jako pracujeme s tím, neřekl bych, že to je naše super silná stránka, ale na druhou stranu aspoň s tím nějak pracujeme a většina lidí to chápe, že covid, že prostě to je neobvyklá situace.
Jak fungujete jako firma takhle na dálku? Máte nějaký třeba každodenní nebo každotýdenní stand-upy? Jaká je struktura ve firmě a jak to funguje celý?
Helen, k tomu mi řekl vlastně náš investor v Eskalátoru, Franta Zeman, který má přes 100 zaměstnanců a všichni jsou na home officeu, tak řekl, že volání ledničky je veliký. Doufám, že teď to možná bylo jenom, tak to tak pak vystříhněte, protože to možná bylo jenom mezi náma dvěma. Ale volání ledničky je veliký, to znamená, že si s těma zaměstnancema musíš dávat přesně ráno, večer koly a ty tým lídři se jim fakt musí věnovat, protože když je necháš takhle prostě týden, 10 dní na home officeu a nevěnuješ se jim jako nadřízený a předpokládáš, že budou pracovat, tak bude pracovat třeba půlka z nich. A pak půlka z nich už jako trochu zlenivý, je tam gauč, telka, čtení, je tam trošku nějaká jako něco jiného než práce. Takže je potřeba jako je udržovat, zadávat jim ty úkoly, zadávat jim takovou tu kontinuitu té práce. To bych řekl, že pro nadřízený je to náročnější v tomhle.
Nepomůžou tady nějaký KPI, že by bylo jasný, co ten člověk má udělat. Jako i tak je potřeba ho řídit každý den ráno večer. Podle tvý zkušenosti.
Abych řekl pravdu, nevím, protože já napřímo řídím velice málo lidí. Takže jako ty mý přímý podřízený, ty já vůbec nekontroluju, ty jsou podle mě dostatečně kompetentní na to, aby si zkontrolovali ty svý týmy sami a pracovali, ale co vím, tak oni s tím mají daleko víc práce, protože je vlastně v tom koronaviru daleko víc kontrolují, protože i když máš jako juniornějšího zaměstnance, že jo, tak máš nějaký cyklus Kena Blancharta, kde prostě se mu musíš věnovat víc, musíš mu direktivně zadávat úkoly, to řízení je spíš víc autoritativní, čím seniornější ten člověk je, tak tam máš víc delegování. Takže bych řekl, že oni pak i pracují s těma juniornějšíma pozicema a v tu chvíli oni musí i se jim víc věnovat a víc zadávat.
Kromě toho každodenního řízení děláte ještě něco jiného pro to, aby ta práce byla efektivní?
Jo, já bych řekl, že jsme takový korporátní startup, že my máme spoustu naučených věcí, které jsem si vzal z korporátů a z větších firm. To znamená, že my děláme každoměsíční individuální KPIs, to je nastavení cílů ze strany nadřízeného vůči podřízenému, který musí vždycky splnit ten měsíc, je to na to vázaný nějak 100%, může dostat 200% nebo 0, to je vázaný na nějakou variabilní složku. Jednou za kvartál nebo jednou za rok podle pozice děláme takzvaný appraisal, kde vyhodnocujeme zase číselně, aby to bylo co nejvíc objektivní, jak ten zaměstnanec se blíží vůči té své pozici, plus mají všichni nastavený nějaký číselný cíle. A každý dva týdny máme vlastně celofirmní schůzku, kde si říkáme, co je novýho v té firmě, jaká je strategie, jak se změnila vize, opakujeme si firmní hodnoty, opakujeme si firmní procesy, pořád okolečka z nějaký procesní knihy. Takže jako bych řekl, tohle je spíš vykrystalizovaný za ty roky, co jsem kde pozbíral, že mi vyhovuje jako systém řízení, tak to jako používáme.
Honza, na tvojí firmě nebo na tvojí cestě je zajímavý to, že vy jste se teď rozhodli expandovat i do zahraničí. Mm-hmm. Podle mě to je hrozně zajímavý téma i pro posluchače, protože někteří z nás taky budují svoje biznisy a snaží se potom se dostat někam ven. Co bys o tomhle řekl? Odkud přišlo to vaše rozhodnutí a hlavně vůbec, jak to děláte, jak to plánujete, jak taková expanze do zahraničí může probíhat? Co je potřeba pro to udělat?
Já bych řekl, že ten začátek vlastně u toho je to, že ty mý koinvestoři v Eskalátoru, Matěj s Frantou, už jsou trochu starší a vždycky od nich slyším zajímavou větu a podle mě to je pravda. Na to, abych tady měl jako půl miliardový biznis, to se můžu rovnou vykašlat, takových mám několik, to prostě tady nemusíme se matlat na českém písečku, takže to musí být určitě do zahraničí. A stejně tak, když jsme řešili třeba s Reflexem nebo s JNT a takhle, tak všichni říkají, hele, nás zajímá hlavně, když je tam globální potenciál, protože ta multiplikace a ten potenciál těch jednotlivých trhů je prostě daleko větší než v Česku. Vezmi si, že my třeba teďka obsluhujeme Prahu, relativně rychle rosteme a ty čísla už začínají být docela veliký. A když to vezmu jenom jako na aglomeraci kolem prostě Washingtonu DC nebo kolem New Yorku, tak ty čísla musí být logicky prostě 50krát větší, protože tam je 50krát víc firm, víc lidí, víc všeho. A takže to je logický. A pak jako každý člověk, který má aspoň trochu sebereflexe, jsem si říkal, když to ode mě vlastně každý chce, tak to pravděpodobně není tím, že všichni ostatní jsou idioti, ale je to pravděpodobně tím, že to je naprosto logický, že to chtějí, protože to dává smysl. Finančně a cíleně. A co se týká toho, jak to udělat, když bych to dělal před 4 rokama, tak bych se do toho pustil bez nějakého velkého jako analytického přístupu a bez nějaké velké rešerše, což by byla veliká chyba, protože teďka to vidím, že my vlastně to celé připravujeme půl roku, připravujeme pečlivě wireframey na web, připravujeme pečlivě jako nějakým způsobem napojení na ten crowdsourcing systém a nějaký jako apiny a podobně. A museli jsme udělat poměrně jako velkou rešerši, kde vlastně máme mít sídlo firmy, jak ty země fungují, na co jako reaguje poptávka, jak je elastická na cenu, co si tam můžu dovolit, kde budu brát ty pracovníky, v jaký zemi a takhle. Takže my jsme původně to chtěli vlastně do Německa, kde se ukázalo, že němčina je v té první fázi skoro nepřekonatelná, protože jako sehnat lidi, kteří umějí dobře německy a jako budou dobrý kulturní fit plus německý pracovní prostředí, není úplně jako přátelský vůči jako zaměstnavatelům. Takže tam jsme to my rychle změnili na common law státy, což je Anglie a Amerika v tomto případě, kde ty lidi jsou jako zvyklí outsourcovat mnohem víc, v zásadě jsou tam skoro všichni freelancři. Anglie, tam si myslím, že ten institut zaměstnavatele normálně funguje, v Americe jsou, jako oni tomu říkají zaměstnanci, ale ten systém je jako daleko blíž tomu OSVČ v Čechách než zaměstnaneckému poměru. A pak je to ta velikost trhu plus moje jazyková znalost, tak já umím jenom španělsky, anglicky a jako nedělám si iluzi, že v Peru udělám nějaký velký terno, nebo prostě v Brazílii, ne, tak tam mluví v portugalsky, v Argentíně třeba. Takže to byla jako ve finále Amerika. Co mě hodně překvapilo, byla vlastně jako mnohem větší zátěž na ten právní systém v Americe a v Anglii, kde vlastně ten systém je fakt hodně jiný, než je v Čechách. Tady podle mě třeba se jako soudí s někým úplně minimálně a v Americe nám vlastně jako říkali ty lidi z těch států, ty zástupci států nám říkali, hele, musíte si sehnat super firmu, protože tam ti lidi budou žalovat, jenom protože se objevíš v rejstříku nových firm, tak si vymyslej, za co tě žalujou a prostě ti přilítne 5-6 žalob každý jako měsíc a musíš mít právní zastoupení, který ty žaloby dismisne. A takže to mě jako hodně překvapilo. Pak mě hodně překvapilo, že jsem si říkal, jako, že to budou přesně, oni budou říkat, to je nějaký prostě rusák, který sem přijde s nějakou firmou a blablabla. A opak je pravdou, že ty státy a ty jejich instituce jako se snaží úplně neuvěřitelně pomoct, že fakt jako za tebe udělají úplně všechno. Třeba Anglie, když vezmu, tak tam jako nám zadarmo vlastně udělali rešerši trhů v Anglii, kde máme mít sídlo, kde jsou nejlepší jako firmy na podnikání, kde mají prostě nejvíc startupy, kde jsou jako dobrý legal firmy, jak jsou ceny nájmu a takhle. A my jsme proto nemuseli udělat nic a vlastně jako ti i řeknou, my ti to všechno založíme, všechno ti zařídíme a dokonce ti i řeknou triky, jak obejít jejich systém, jako ten z té byrokracie. Oni řeknou třeba, banku založit je hrozně těžký v Anglii, udělej si Revolut a banku budeš mít prostě za 2 roky a teď to řeš přes Revolut. A tohle stejný je vlastně v Americe, tam taky jako úplně neuvěřitelně se snaží ti pomáhat a dostat tam tu investici. Takže to mě fakt jako překvapilo velice milé. Úplně si nedokážu představit, že by tohle takhle proběhlo v Čechách, že by to bylo prostě smradlaví imigranti, co tady chtějí, ale v té Americe a Anglii to fakt jako takhle je.
No a co to znamená konkrétně mít třeba firmu, rozšířit, expandovat do Ameriky? Musíte tam mít někoho konkrétního, kdo na tom trhu bude, kdo ho bude znát, kdo tam bude dělat marketing, obchod, podporu?
Hele, asi tam budeš muset mít reálně obchodníka, protože si myslím, že Američani i Angličani jsou poměrně citliví na mateřštinu. To znamená, že oni úplně jako nemají rádi, když bych já začal obchodovat v angličtině a to moje angličtina je relativně jako slušná vůči ostatním. I tak oni by to poznali a i tak pak k tomu přistupují, že jsi prostě jako imigrant a takhle. Takže toho obchodníka reálně musíš mít prostě Američana, Angličana nebo nějakého jako native speakera. Pak všechno ostatní můžeš mít vlastně jako doma do určitý velikosti. Já počítám, že třeba jako do nějakých 50 milionů obratů tam v obou zemích budu muset mít jenom to právní zastoupení, účetnictví, head office tam bude muset být nějaký sídlo a ty obchodníci. Všechno ostatní jsi schopný sourcovat jako buď z Čech, anebo z mý oblíbený destinace z Jihoafrické republiky, kde prostě lidi umějí skvěle anglicky, kvalitně pracují, jsou poměrně vzdělaný a ta pracovní síla je prostě levná. No. Takže...
Tak to trochu vysvětli tady Jihoafrickou republiku.
Hele, Jihoafrická republika má mateřštinu angličtinu, to znamená, že všichni lidi, se kterými ty by se zbavil od nějaký vzdělanostní úrovně, mluví jako mateřštinou angličtinou, což jsou tam samozřejmě jako jiný jazyky, bantu a podobně, ale... Tak to je jedna velká výhoda. Služby jsou tam na velice vysoký úrovni, jako na úrovni Ameriky, Anglie, úplně v pohodě. A vlastně to vzdělání té populace je tam taky velice dobrý. Plus je tam velká míra nezaměstnanosti a zároveň ty lidi jako se chtějí posouvat tomu digitálnímu světu. A zároveň je to i jako jedna z těch zemí, která je infrastrukturou a tou digitalizací nejblíž Evropě a Americe. Že to není prostě Nigérie, ale je to jako poměrně vyspělá země. A je to tam super.
Jak si najdu lidi v Jihoafrické republice, který pro mě budou pracovat?
Hele, úplně stejně jako v Čechách. Vykopneš inzerát na Jobs nějakým jihoafrickým nebo tak, nebo na Facebooku se to lehce hledáme. Když jsme začínali vlastně akvírovat asistenty, tak jsme za 10 korun získali jednoho asistenta přes Facebook, takže jsme jich získali za 2 týdny třeba 200, za nějakých 2000. Takže velice, velice levně a v jaru si dokážu představit, že to bude vlastně velice podobný. Výhoda je to, že to, co ty tady zaplatíš třeba za 1500 korun za měsíc, tak tam někomu zaplatíš, za den, tak tam někomu zaplatíš 200-300 za stejně kvalifikovaného člověka. A je to až další výhoda, že to je stejný časový pásmo.
A reálně pro vás ty lidi z Jihoafrické republiky pracují už na některých projektech nebo zákaznicích?
Teďka my to neřešíme, my to právě budeme řešit pro tu Anglii a Ameriku, kde je vlastně ten fit jazykový, protože oni by si neporadili s češtinou. A anglicky mluvící zákazníky, který my máme v Čechách, tak obsloužíme z těch lidí, který máme my, protože jeden z mých požadavků, který já vždycky jako mám u náboru, je, že ty lidi musí umět anglicky. Protože to mi přijde jako úplně základní znalost. A když to prostě neumějí, tak by se to měli rychle naučit. Hmm.
A vy plánujete, že budete poskytovat služby třeba v Americe a budete je poskytovat lidma, kteří budou v jeho Africké republice?
Částečně je to tak.
Tak no. Budete řešit třeba časové zóny? Že to někde úplně jinde, na jiném konci světa, kde jiný čas, jedni lidi spí, druhý mají den.
Hele, to budeme řešit tak, že ty lidi budou prostě pracovat v noci. Jestli to funguje v Indii, která má podle mě úplně otřesnej jako systém služeb a je jako po této stránce otřesná a ten outsourcing tam nějakým způsobem funguje a vlastně vůči Americe to podle mě bude minus třeba nebo plus 14 hodin, tak v jaru těch plus 6 musí fungovat jako dobře.
Ještě mě napadá otázka, pokud ty vaše služby jsou hlavně v obchodu a v marketingu, tak když budete na americkém trhu, tak tam jsou úplně jiné zvyklosti, tam se marketing dělá asi úplně jinak než tady a možná úplně jinak, než ty to umíš, nebo než víš, jak se to dělá.
Hele, to je možnost. My tam ale vycházíme z toho, že vlastně to quality assurance a ty specialisty si pak najmeme v těch lokalitách, to je první. A ta moje edukace marketingová nebo toho vůbec obchodu je z velké míry daná spíš jako americkou školou než evropskou. To znamená, že jako spíš pro mě bude víc domácí trh Amerika-Anglie, nebo Amerika v Anglii, jako tu zase tolik nemusím, ale je to podobný časový pásmo, tak budíš. Než právě jako Česká republika, kde mi přijde, že ty, to, co já jsem zvyklý třeba obchodně dělat, tak v Čechách se začíná teďka objevovat a nebo teprve jako to ty lidi začínají zjišťovat, že to může fungovat nebo že takhle se to dělá. V Americe ten trh jako v některých věcech je dál, hlavně v tom obchodě. V marketingu mi naopak přijde, že je trochu víc pozadu. Že jako, když určitě jako v USA byl, tak víš, jak tam prostě vypadají restaurace a takhle, tak jenom jako restaurace, když porovnáš v Praze, jak vypadají restaurace a jak vypadají prostě v Americe, tak si řekneš, ty, to jsem někde ve osmdesátkách a to jsou jako dobrý restaurace, že tam.
Honzo, přibliž ještě, jak to plánujete časově, jak rychle je možný vybudovat vlastně fungující firmu nebo zastoupení v Americe a kolik peněz třeba na to je potřeba?
Hele, je to relativně rychlý, když bychom nemuseli řešit to propojení té apiny a celkově toho IT, aby se to nadrátovalo a nějak to fungovalo všechno, tak to podle mě seš schopnej s nějakou rešerší a analýzou toho trhu, která může trvat, když bys do toho fakt šlápnul měsíc, zařídíš si všechny ty věci, to je taky měsíc založení firmy, jako do 3 měsíců seš podle mě připravený vykopnout firmu v Americe a peněžně jako se všim, no. Ono než to začne prostě nosit nějaký ovoce, tak podle mě v tom utopíme 5 až 10 milionů, než se to začne jako vracet a ta firma bude zisková v těch ostatních regionech.
Kde si myslí, že zaučí těch 5-10 milionů? Půjde to do marketingu, do reklamy?
Na 100% akvizice zákazníků. Vždycky. To je prostě, to je věc, která trvá relativně dlouho, než si najdeš tu cestu. Přesně jak jsi říkal, že ty trhy jsou mírně jiný, takže bude těm lidem rezonovat i trochu jiný styl marketingu, jako jiný, spíš jako to, co ty jim říkáš, ty zprávy, a jiný styl komunikace malinko. Takže to si musíš prostě vyzkoušet pokus omyl a zároveň jako tam ten trh je daleko víc saturovaný, takže získat toho jednoho zákazníka nebude za 2000, ale bude to za 15 000, ale nepřinese 20 000, ale přinese 150.
Mighty mi poměrně rychle roste a ještě plánujete, že hezky porostete. Jak to řešíš ve firmě? Vůbec jako udržet řízení firmy pod kontrolou a všechno, aby fungovalo, když rychle rostete. Co je potřeba pro to udělat, na co je potřeba si dát pozor a co se ti třeba už nepovedlo, na co jsi narazil?
Hele, mně se nepovedlo hrozně moc projektů. To podle mě k podnikání patří, že prostě vyzkoušíš 10 věcí a 1 nebo 2 z toho vyjdou. Takže my jsme jako, ono je vždycky vidět jenom to, co se ti povede, že? Ale cestou prostě, co se nám nepovedlo, je hromada procesů, hromada prostě oddělení, hromada marketingových aktivit, nápadů a podobně, tak prostě stály spoustu peněz a nic nepřivedli. A ty jiný vygenerovali vlastně všechno. A co se týká toho růstu, tak tam to řešíme zase na radu Matěje Turka, toho koinvestora, který má rád Dunbarovo číslo, se to jmenuje. A to znamená, že firma se ti vždycky, když vyroste, 3x rozbije. A ty ji musíš celou nastavit znova a opravit. A možná to je sebe naplňující proroctví, že to tak je, ale fakt to tak je, že vždycky 3x se pak rozbijou všechny oddělení, procesy, musíš nastavit novou procesní knihu, musíš nastavit trochu jinak vizi, musíš nastavit jinak akviziční procesy a podobně a nabrat nový lidi. Některý lidi nezvládají ten růst tak dobře, takže prostě skončejí, odejdou nebo je vyhodíš. Takže to je vždycky po těch intervalu 3x. No. Tak my jsme to teďka měli letos jako 2x takhle, protože vlastně jsme vyrostli natolik rychle, že se to takhle 2x rozbilo, takže to tě tak jako řekněme na měsíc zbrzdí, kde to vyřešíš ten měsíc a pak jedeš zase dál.
Co to znamená, že se firma rozbije? Co vlastně přestane fungovat?
Hele, přestanou fungovat fundamentální procesy nastavení té firmy, nějaký org charty přestanou fungovat ty jednotlivé oddělení, to znamená, že třeba ty nějak nastavíš oddělení, nadimenzuješ ho na nějakou velikost a když pak vyroste 3x, tak najednou se začnou ukazovat ty věci v těch odděleních, které najednou nefungují. A ty musíš proto nastavit nějaký proces nebo to úplně změnit, nebo musíš změnit najednou i strukturu toho oddělení nebo strukturu firmy, tak aby to fungovalo a bylo to furt škálovatelný a ten růst vlastně tě nestál další peníze. A to je na tom to, co mě asi baví, protože pro mě to je taková matematická úloha, že se ti v ní něco rozbije, tak hledáš, jak to opravit, aby to zase fungovalo.
Potřebuješ na to spravení nový lidi, anebo se to dá i s těma lidma, co tam jsou, jenom změníš ten systém?
Jak kdy, bych řekl. Půl na půl. Některý ty lidi moc nezvládnou to, že se třeba ty procesy a ty věci takhle rychle mění na tu velikost. A některý lidi jsou víc adaptabilní, takže ty prostě s tebou na tom naopak pracují, pomůžou ti to vyvíjet a už máš vůči nim důvěru, že to prostě zvládnou.
Ty jsi, Honzo, investor. Investuješ taky sám do své firmy? Do čeho si myslíš, že by firma měla investovat, aby dobře fungovala, aby rostla?
Hele, tohle to já mám docela velice rozmyšlený, protože já vycházím zase jako hodně z americké školy toho investování, kde dividendy jsou vlastně něco špatného a investuješ všechny přebytky do růstu. Aby vlastně, protože ten růst, že ti zvýší hodnotu té firmy, což je daleko víc než ti, kdy vyplatí dividendy. Takže já investuju jednak do své firmy, jednak investuju přebytky té firmy zase ve firmě, protože tam přesně pak využíváš ty nějaký jako marketingový nebo nějaký další investiční projekty. Případně můžeš koupit nějakou jinou firmu, která ti pomůže v něčem růst a podobně. Takže toho já jsem jako veliký zastánce. A myslím si, že tohle v Čechách je relativně málo obvyklý. Nedávno jsem to někomu říkal, že nemám rád firmy, které nosí dividendy, tak na mě koukal jak na blázna, jako jestli jsem nespadl od někaď z višně. A přesně jsem říkal, jako, že mám radši, když ta firma vydělá 3 miliony, tak má dostatečné množství těch příležitostí investičních, aby z těch 3 milionů udělala 30, a ne, že mi 3 miliony jako vyplatí jako dividendu, co já s nima pak budu dělat. Koupím se za ně normální akcie, ty nevyrostou 10x.
Do čeho nejvíce vyplatí investovat, aby to firmu fakt nakoplo, aby se rozběhla ještě víc, aby fungoval obchod? Investuješ do marketingu, do reklamy, aby si získal nový klienty? Investuješ do produktů, do procesů, do lidí, do vzdělání?
Co to je? Nejvíc se vyplatí investovat podle mě do akvizice, ale jenom do určitý míry, protože vlastně pak už ten užitek z každý další jednotky přinesený roste ta cena. Takže tam se to pravděpodobně v nějaký chvíli zakřiví a zdraží celý, takže tam podle mě můžeš investovat jenom do určitý chvíle. A pak se ti vždycky vyplatí investovat do automatizace a IT kvůli tomu, že to ušetří velké množství jako práce zaměstnanců, který se můžou pak věnovat smysluplnějším věcem, že se nevěnují jako administrativě a takovým blbostem, ale věnují se jako fakt samotný té práci, která něco produkuje. A pak samozřejmě se vyplatí investovat do vzdělání lidí a do lidí jako takových. A tam mám pak jako zase druhý extrém, že nevyplatí se do lidí investovat nekonečně. Každý člověk jako musí utáhnout svoji váhu v penězích, kolik stojí, a nemůžeš vlastně jako já tím, že si koupím architekta IT za 200 tisíc, tak pravděpodobně nezískám hodnotu za těch 200 tisíc. Takže to mám vždycky taky svoje omezení.
Já bych tady s tebou mohl sedět ještě asi hodinu a ptát se tě na spoustu věcí. Ještě jsme se vůbec nedostali k tomu investování. Mm-hmm. A už se k němu asi dneska nedostaneme. Honzo, poslední otázka. Jaký bys dal doporučení českým podnikatelům, kteří jsou někde na začátku budování své firmy a přemýšlí třeba, jak se ubírat dál a jestli se mají nechat koupit někdy někým, nebo jestli to mají táhnout sami, jestli mají expandovat nebo zůstat v Čechách?
Moje rada by byla, nejdřív si vyzkoušejte produkt, jestli rezonuje publiku, než do toho nasypete spoustu peněz. Začněte se věnovat rozhodně dřív marketingu a obchodu, než si myslíte, protože vlastně žádného investora a nikoho nezajímají firmy, které jsou na nule a je to jenom myšlenka, protože myšlenek má každý hromadu, ale exekuovat myšlenku dokáže málo lidí. A nechat se koupit, to bych asi nedělal, to znamená, že bych nikdy neprodal celou firmu, ale přijde mi, že v určitý fázi, pokud je správná chvíle, tak je dobrý pustit většího investora, protože když ti najednou dá někdo třeba 30 milionů, tak ti tu akvizici a ten vývoj může dost zrychlit. Ale je dobrý do toho pustit ty investory ve správný chvíli, to znamená, nemá smysl do nich pouštět investory v té hodně rané fázi, ale má smysl spíš, když už ten produkt je trochu vyzrálej, už má nějaký tržby, už třeba na sebe vydělá a fakt to potřebuješ jenom na zrychlení růstu a ty automatizace.
A to je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte, poslouchejte nás i nadále v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify, a já vám slibuji příště zase nějakého úžasného hosta. Děkuji, Honzo, že jsi přišel k nám.
Děkuji, Martine, za pozvání.
Byl to skvělý rozhovor. Super. Já jsem si to s tebou užil. Ahoj.
Zatím ahoj.